Тоа беше Curse is Lifted од Bass Victim. Една прилично позната појава, од кај се мислам дека се од Беларус.
Појма немам.
Една интересна појава што се појави минативе неколку години. Тија нарече
пост... Post-hyperpop.
Post-hyperpop. Уј. да, прилично интересно, доста ново нешто, спојува многу различни работи и мислам дека потикнува многу повеќе луѓе што обично не слушаат електронска музика да се навлечат
кон тоа. Да, од реп музика и од underground од дојде многу луѓе до hyperpop и после до електронска музика. Сега hyperpopот е комешавина од сите електронски сабжанрови
и плюс хип-хоп.
И плюс хип-хоп, да. Што доа, но може да слушаме тоа од на пример Jane Remover се слушавме преска. Jane Remover прави ко електроник и експериментален хип-хоп измешано со ко hard style и hardcore и други сабжанрови од електронска музика измешано и со поп музиката и hyperpop. И стигаме до нешто, до некој нов бранд на музика што е многу интересно и very inspiring.
И тоа нешто што се случува онака низ целиот свет одеднашка. Да. Не е само да произлегува од Америка како повеќе во познати
жанри. Да, имаме од Австралија и од Европа, имаме од Јапонија многу кои има доста cool ass ствари. Австралија е arguably the greatest one, брат, Нина Джирачи. Нина Джирачи е мафака музика. И се така од Ингланд со Кавари и ама тоа е овој повеќе во EDM и хардкор, не е hyperpop више.
Ама пак мислам дека доволно има мост каде што може се да се класифицира.
Да, Нина Джирачи и Кавари има песна заедно.
Имам Нина Джирачи песна. Епа ајде сега тоа ќе го слушаме па ќе се навратиме да додискутираме нешто.
Ајде.
Чао.